Varam vai nevaram? Podkasts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Nu tā, labdien visiem! Esam tiešraidē. Jūs skatāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas webināru atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās. Mani sauc Ieva Upīte, es esmu sabiedrisko attiecību speciāliste ministrijā, un vispirms es došu vārdu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam, kurš tad pastāstīs plašāk par ministrijas izveidoto atbalsta programmu. Pēc tam mēs sāksim jautājumu un atbilžu sesiju, kur kopā ar ministru un klimata pārmaiņu departamenta direktoru pienākumu izpildītāju Raimondu Kašu sniegsim atbildes. Bet sākumā vārds ministram.
Labdien, cienījamie webināra skatītāji un klausītāji, kuri skatās šobrīd webināru tiešraidē un kuri skatās varbūt to ierakstā, tad, kad šī tiešraide būs noslēgusies. Tik tiešām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi nozīmīgu atbalstu programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās, lai visplašākajā mērā sniegtu iedzīvotājiem atbalstu, lai samazinātu savus kā elektroenerģijas, tā arī siltumapgādes rēķinus, tā teikt, apkuras sezonā. Es arī nedaudz parādīsim nelielu prezentāciju, lai tā teikt, izstāstītu kopējo skatu un šīs te programmas darbību, taču vienlaikus tādai kopējai atkārtēji jāmin tas, ka šis tiešām būs nozīmīgs atbalsts mājsaimniecībām, lai pirmkārt samazinātu rēķinus, otrkārt mēs kļūtu energo neatkarīgāk, tas vēl jau vairāk ir svarīgi šajā laikā reaģējot uz Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāiet prom no dabasgāzes izmantošanas apkurē saimniecībā, tāpat no arī citiem fosiliem resursiem, kas palīdzēs mums kļūt energo neatkarīgākiem visdažādākajos virzienos un kopumā palīdzēs mums arī veikt nepieciešamos ieguldījumus zaļākā nākotnē. Un tieši tā iemesla dēļ ir izstrādāta šī atbalsta programma, lai fiziskām personām un mājsaimniecībām tā būtu pieejama. Kopējais atbalsts, kas šīs programmas ietvaros ir paredzēts, ir 20 miljonu eiro. Tas ir šobrīd, kas ir valdībā apstiprināts. Tuvākajā laikā mēs arī noteikti redzēsim, cik liela ir interese par šo te programmu. Jau šobrīd redzam, ka atsaucība un interese no iedzīvotājiem ir ļoti liela, un tas tādā ziņā priecē, ka mēs domājam visplašākajā mērā, kā samazināt savus rēķinus ikdienā praktiski. Būs iespēja saņemt šo te atbalstu vienam projektam 15 tūkstoši eiro apmērā. Tie ir griesti, kas ir noteikti vienam projektam attiecībā uz vienu konkrētu māju. Tāpēc gadījumā, piemēram, ja arī ģimenei pieder vairāki īpašumi, tad katrā no šiem īpašumiem, ja ir tāda vēlme un, protams, arī rocība, ir iespējams šāda veida atbalstu saņemt. Atbalsta intensitāte kopumā šīs te programmas ietvaros būs ļoti nozīmīga. Iedzīvotājiem būs iespējams saņemt līdz 70% no iekārtu iegādes izmaksām, taču vienlaikus arī nepārsniedzot šo te maksimālo atbalstu summu, maksimālos griezus 15 tūkstoši eiro apmērā, kā arī katram no atjaunojamās enerģijas risinājumiem, gan apkurē, gan arī elektroenerģijas ražošanā ir noteikti individuāli griezti pēc iekārtu jaudas, kuri arī tad būs maksimāli nosakāmie, kas būs kā atbalsts, kas piemērojams mājsaimniecībām, kuras pieteikties. Ar šīm te tabulām un maksimālajiem griestiem ir iespējams iepazīties gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, atverot mājaslapu uzreiz pirmajā, tā teikt, atvērumā redzēsiet sadaļu atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu risinājumiem, jautājumiem, kā arī to var uzzināt Latvijas vides investīciju fonda mājaslapā. Šis finansējums būs kā vienreizējs maksājums granta veidā tajā brīdī, kad projekts tiks īstenots. Un kā jau minēju, viens projekta iesniegums par vienu dzīvojamo ēku. Tas, kas noteikti arī ir svarīgi, ir noteikti arī pārbaudīt, vai mājsaimniecība šim te atbalstam kvalificējās, jo, kā jau minēju, šis atbalsts pirmām kārtām ir pieejams fiziskām personām, tātad juridiskās personas šo atbalstu saņemt nevarēs, tātad fiziskām personām, kurām ir īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju. Tāpat šajos noteikumos ir noteikts tas, kādi veidi ierobežojumi varētu būt, piemēram, nu, nedrīkst būt maksātnespējas process, nedrīkst būt nodokļu parādnieks un citi izslēdzoši elementi, ar kuriem es arī aicinu iedzīvotājus iepazīties, pirms tad šo te soli iegādāties atjaunojamos enerģijas energoresursu risinājumus spērt. Ja vēl detalizētāk runājam par šiem te atbalstu nosacījumiem, tad kopumā šis atbalsts būs pieejams, kā minēt dzīvojamā mājām, kuras izriet atbilstoši kādām no klasēm, kas ir šobrīd noteiktas likumdošanā. Šeit arī šajā slaidā var to redzēt. Tā ir viena dzīvokļa māja, tā ir dārza māja ar kopējo platību līdz 40 kvadrātmetriem, individuāli dzīvojamās mājas un arī pārējie gadījumi, kas šeit ir uzskaitīti. Šīs programmas ietvaros nebūs iespējams saņemt atbalstu daudz dzīvokļu mājai. Papildus tam būtisks nosacījums, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka šai dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai eksploatācijā uz šīs te atbalsta saņemšanas dienu. Tas nozīmē, ka šīs programmas ietvaros atbalsts jaunbūvēm, kuras šobrīd tiek vēl būvētas, sniegts šajā brīdī netiks. Tāpat arī nozīmīgs elements, ko ir jāņem vērā, izskatot iespēju pieteikties, ir tas, ka dzīvojamajā mājā nedrīkst tik veikta saimnieciskā darbība. Tādā ziņā tas ir arī tādi vispārīgi nosacījumi, kas attiecās uz dažādu valsts atbalstu sniegšanu šādā vai līdzīgā formātā. Un tas, kas būtība tāda, ka šajā te konkrētajā objektā nedrīkst tik veikta uzņēmējdarbība, nu, kas tādā ziņā līdz ar šo iekārtu palīdzību, tad vienā vai citā veidā tiek kropļots tirgus, ja tā var izteikties. Taču, protams, ir arī atsevišķas nianses pie šī te elementa, ko mums arī cilvēki līdz šim ir arī jautājuši, nu, piemēram, ko darīt zemnieku saimniecībām, kurās ir vairākas ēkas, bet, nu, teiksim, dzīvojamā māja ir viena, kur cilvēki dzīvo, bet praktiskā saimniecība norit citur, tad šādos gadījumos tik tiešām, ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta uzņēmēja juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas saimnieciskās darbības vietu, respektīvi faktiskā darbība notika kaut kur citur. Šādā gadījumā atbalstu ir iespējams saņemt. Nu, vienkāršos vārdos runājot, ja to pašu zemnieku saimniecību mēs runājam, ja ģimene dzīvo mājā, zemnieku saimniecībā, taču, teiksim, tās te praktiskās darbības, viņiem ir atsevišķa saimniecības ēka, kur viņi nodarbojas ar saimniecisko darbību, kādu nu tā ir, tad šajā gadījumā uz privātu māju, kurā notiek, kurā cilvēki dzīvo, bet nenodarbojas ar biznesu, atbalstu saņemt ir iespējams. Un tāpat būtisks nosacījums, kas pie šī ir jāņem vērā, ir tas, ka vismaz 80% no šīs te saražotās elektroenerģijas, ja būs izmantot šāds atbalsta veids elektroenerģijas jaudu uzstādīšanai, tad šie 80% tiek izmantot mājas iedzīvotāju vajadzībām, lai tādā ziņā arī šī elektroenerģija netiktu saražota un laista tirgu un par to gūt ieņēmumu, bet tas nodrošinātu pašu patēriņu. Ja runājam par atbalstāmām projekta aktivitātēm, tad vēlreiz gribu uzsvērt to, ka šis te maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam ir 15 000 eiro, un konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir iekārtas iegādes izmaksas. Tas nozīmē, ka no šīs te programmas atbalsta tiks atbalstīts tikai iekārtas iegāde, savukārt šie te darbi, kas ir saistīti ar uzstādīšanu, iespējams iekārtu nokonfigurēšanu, tie tad attiecās uz pašu pieteikumu iesniedzēju, kuri ir jānosēc. Bet ja jau konkrētāk runājam, kas tad ir šīs te atbalstāmās aktivitātes un kādi atjaunojamās enerģijas risinājumi iedzīvotājiem būs pieejami, kā jau minēju, tas būtiskākais faktors, kāpēc arī šajā ziemā pirmām kārtām valdība spēra soli un palīdzēja iedzīvotājiem samazināt rēķinus gan apkurē, gan arī elektroenerģijā, vienlaikus prasīja domāt par to, kas ir tie ilgāki risinājumi, kā mēs cilvēkam palīdzam ne tikai ar, tā teikt, atbalstu finansiāli šajā sezonā, bet dodam instrumentu, kā iet prom no gāzes, no cita veida fosilajiem energoresursiem, lai tādā ziņā kļūtu pašpietiekamāki un arī mazāk maksātu. Un līdz ar to viena no galvenajām šī atbalsta aktivitātēm ir esošā fosilā apkuras katla nomaiņa pret vainu koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam vai saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertni vai arī dažādu veidu siltumsūkni, gaiss, ūdens vai zeme. Un vēlreiz gribu uzsvērt ar šīm te konkrētajām prasībām un cenu līmeņiem attiecībā no iekārtas jaudas var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājaslapā vai Latvijas Vides aizsardzības fonda mājaslapā, kur sīkāk jau atkarībā no izvēlētās jaudas, cik daudz pašam nāksies patērēt mājās, saprast šo te nepieciešamo atbalstu apmēru. Tāpat būtiski mēs redzam, ka arī elektroenerģijas cenas ir ļoti kāpušas un tas cenu līmenis noteikti saglabāsies augsts vēl zinām laiku, tādēļ sniegts atbalsts arī ir jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādēji, tie ir gan tās ir gan saules baterijas, gan arī vēja elektrostacijas, kam šī konkursa ietvaros arī atbalsts tiek sniegts. Un kas arī ir būtiski, mēs redzam to, ka ļoti daudzās pilsētās ir ļoti liela interese no iedzīvotājiem arī pieslēgties centralizētās apkuras sistēmai, tad arī šajā te konkursa ietvaros, ka atbilstāmā projekta aktivitāte ir atbalsts pieslēgties centralizētajai apkuras sistēmai, un šeit jāpiemin, ka attiecībā uz centralizētās apkuras sistēmas izveidi atbalsts nav, teiksim tā, tikai iekārtas iegādē, bet tiek atbalstīts gan sistēmas projektēšanas izmaksas, gan arī paša siltummezga izveide, kas tādā ziņā ir nepieciešama. Un kā jau ieskicēju, iekārtu iegāde ir tas, kas šīta projekta konkursa ietvaros tiek atbalstīts un vēlreiz uzsveru, izejiet cauri šiem te nosacījumiem, lai saprastu, ka tam tie gadījumi vienkārši būs individuāli, lai saprastu, vai atbilst visi kritēriji atbalsta saņemšanai. Tur ir tāda ļoti vienkārša anketiņa, kas arī ir šajā te Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā pieejama, lai saprastu, vai tad es atbalstu varu saņemt vai nevaru saņemt. Un to noteikti obligāti vajag izdarīt pirms šis te lēmums, pirms lēmums iegādāties iekārtas ir pieņemts, lai skaidri saprastu, vai tiešām atbalstam varu pretendēt un nesanāk kādi nepatīkami pārsteigumi. Tas, kādā veidā šie projekti tiek īstenoti, tad pirmais, kā jau nu pat kā minēju, ir es aicinu iepazīties, vai tīri individuāli jūs kā fiziska persona varat uz šo atbalstu pretendēt un nav kaut kāda veida ierobežojuma, kas ir noteikti šajos te noteikumos, kurus arī ieskicēju. Tad tajā brīdī būtībā jau no šīs dienas, jau no vakardienas šie noteikumi ir spēkā un no vakardienas cilvēki, kuri iegādājas iekārtas un atbilst šiem te nosacījumiem, var saņemt tādā ziņā šo te subsīdiju apkuras iekārtu nomaiņai un atjaunojamo energoresursu risinājumu uzstādīšanai. Un tajā brīdī, kad iekārtas tiek iegādātas, un tās ir uzstādītas konkrētajā īpašumā, tad ar iesniegumu, kur, kā jūs minēju, ļoti vienkārša tabuliņa, kas ir jāizpilda, jāpievieno nepieciešamie dokumenti, čeks par iegādi, fotogrāfijas ar vietas fiksāciju, ka patiešām visi šie risinājumi ir uzstādīti. Ja, piemēram, maina gāzes katlu, tad arī jābūt pievienotam aktam, ka gāzes padeve īpašumā ir pārtraukta, lai mēs par to arī varam pārliecināties, un šī otra projekta iesniegumu tad jāiesniedz vides investīciju fondā, kurš tad izvērties atbilstoši visiem šiem kritērijiem, vai atbalstu izmaksāt, un ja viss ir labi, tad 5 dienu laikā uz jūsu kontu šis atbalsts arī tiks pārskaitīts. Tas, kas arī ir būtiski, ka šis atbalsts kopumā fonds būs pieejams 2 gadu garumā līdz nākamā gada beigām, kopumā 20 miljoni eiro, bet kā jau minēju, noteikti raudzīsimies, cik liela interese ir no iedzīvotāju puses un nepieciešamības gadījumā noteikti paturam prātā un arī paturam iespēju, ja tāda nepieciešamība būs šo te finansiālu atbalstu paplašināt, lai tas saņemtu visplašāko mājsaimniecību atbalstu visā Latvijā. Tas, kas varbūt arī vēl būtiski nobeigumā arī pieminēt, pirms varbūt ejam klāt arī tādiem detalizētākiem jautājumiem, kuri mums ir iesūtīti jau līdz šim, un kuri noteikti arī nāk šajā brīdī, tiek uzdoti Facebookā un citos kanālos, tas, ka šīs te iekārtas varēs arī tādā ziņā kombinēt. Ka tas atbalsts nav tikai, piemēram, apkurs katlu nomaiņu, un tas ir arī viss, bet ir iespējams gan vienlaikus nomainīt fosilās apkuras katlu, kurā tiek izmantotas, no jā, vai nu dabasgāzi, vai dīzeļdegvielu, vai ogles, bet šo atbalstu vienlaikus var kombinēt arī to starp iegādājoties šos te saules baterijas. Tādā ziņā parūpējoties gan par zemākiem apkurs rēķiniem, ziemas sezonā, gan arī to, ka elektroenerģiju savām vajadzībām var saražot. Tā kā šo te atbalstu ir iespējams kombinēt kopā, kas noteikti arī lielai iedzīvotāju daļai būs pietiekami interesanti. Tas īsumā par programmu arī viss. Es noteikti aicinu, ja arī pēc šī webināra vēl kaut kas ir palicis neskaidrs, doties vai uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapu, kur, kā jau minēju, var iepazīties ar šiem konkursu nosacījumiem, vai doties arī uz Latvijas vides investīcijas fonda mājaslapu, kur arī ir norādīti kontakti, gan e-pasts, gan tālrunis, kur ar mūsu speciālistiem var sazināties un uzdot savus jautājumus, ja tādi ir radušies un tās neskaidrības palīdzēsim kliedēt, lai tiešām varat šim te atbalstam pretendēt un samazināt savus rēķinus un mazināt atkarību no energoresursiem, kuri mūsdienās varbūt nav tik atbilstoši, un sevišķi arī šajā laikā, kad redzam, ka Krievija izvērš karu Ukrainā, es domāju, tas arī mūsu pienākums rūpēties par to, ka mēs nefinansējam Krievijas karu. Paldies par uzmanību, tad es došu vārdu Ievai atpakaļ, noteikti kādi jautājumi ir ienākuši.
Jā, paldies ministram. Un ķersimies tātad pie jautājumu atbilžu sadaļas. Un jautājums jūs esat iesūtījuši jau no pirmdienas gana daudz, un noteikti tie rit ar vien vairāk un vairāk, bet es tos esmu sagrupējusi tā, lai mēs atbildātu ar lielāku jautājumu skaitu un sniegtu ar vien plašākas atbildes. Tad nu sāksim. Un jautājumi iedalās vairākās grupās, un viena no tām ir šāda. Cilvēki interesējas to, vai ar šo atbalstu var tiktu atbalstīta siltumsūkņa iegāde, ja tādajādi tiktu izveidots hibrīda risinājums, pamatā nodrošinātu siltumsūknis, bet pie augstām temperatūrām gāzes katlas remontam lūdzu palīdzi tad sniegt atbildi.
Jā, esiet sveicināti webinārā skatītāji, klausītāji, un es mēģināšu jā sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Bet tas, ko es arī vēlētos uzreiz piebilst, ka Latvijā ir vairāki simti tūkstoši dažāda veida privātmāju, un tie gadījumi, kādās tiks īstenoti projekti, arī ļoti dažādi, un līdz ar to šī specifiskā situācija veidosies, un tādēļ mēģināsim rast kopīgu risinājumu un atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem, lai tomēr tas projekts tiktu īstenots. Tātad, runājot par kombinētu risinājumu, jāsaka tā, ka, kā jau ministrs kungs minēja, tad faktiski šāds variants nebūs atbalstāms, jo ir plānots turpināt izmantot dabasgāzi. Neatkarīgi no tā, vai tas ir īstermiņa vai ilgtermiņa risinājums, bet šajā gadījumā ne, atbilde ne, nedrīkstēs, tātad ir pilnībā jāatsakās no dabasgāzes izmantošanas apkurei.
Skaidrs, un situācijā, ja ir elektriskie radiatori mājās kombinācijā ar malkas apkuru, vai cilvēks kvalificējas atbalstam?
Jautājums, uz ko viņš kvalificējas?
Atbalstam vai var pieteikties atbalstam?
Uz ja kādu veidu tehnoloģijām, bet es gribēju teikt, ka ja runā par siltumenerģijas tehnoloģijām, tad pārējai no elektriskās apkures un malkas apkures nav atbalstāma. Šī konkursa ietvaros attiecīgi, ja vēlas saules paneļus vai vēja ģeneratoru uzstādīt, tad ir atbalstāms.
Vai granulkatlu, vai ne?
Granulkatlu nedrīkstēs. Ah.
Jo elektrība un malka šajā gadījumā skaitās kā atjaunojums resursu būtībā. Viss, kas ir fosils, tas tiek, teiksim, tā fosilā nomaiņa tiek atbalstīta, bet jau šobrīd ir risinājumi, kur netiek izmantota tāda veida aktivitātes netiek atbalstītas.
Paldies. Un tālākā jautājuma sadaļa mums ir diezgan plaša. Tā ietver dokumentu noteikumu kārtību. Un Jekaterina jautā. Vai mainot apkuras sistēmu un iesniedzot dokumentus un līdzfinansējumus no iepriekšējās sistēmas vajag pilnībā atteikties? Mēs jau gandrīz atbildējām, bet cilvēks vēl saprast, vai patiešām ir jālauž līgums nu, par gāzes piegādātāju.
Jā, nu sistēmas ir dažādas, bet situācijas dažādas, bet tas, protams, pirmais jau minētā atbild bija, ka jā, ir jāatsakās no energoresursu patēriņa dabasgādes gadījumā un atteikšanās nozīmē līguma laušanu. Tā kā tas atbildi jā.
Paldies. Un tad cilvēki arī vaicā, kāpēc atbalsts ir pieejams vismaz trīs dažādiem atbalsta mehānismiem, kāpēc nevar realizēt vairākus reizē, kāpēc grants ir tikai vienam?
Šeit es pieļauju runa par to, ka konkursa ietvaros ir trīs lielas aktivitātes pārējā no fosiliem resursiem uz atjaunojumiem, atjaunojumu resursu tehnoloģiju elektrības uzstādīšanai un pieslēguma centralizētais siltumapgādes sistēmai. Tātad trešo variantu ar pirmajām divām faktiski īsti nekombinē kopā, bet konkurss pieļauj, ka tiek uzstādīti gan biomasas katli vienlaikus, gan ar siltumsūkni, gan saules kolektoriem, gan saules paneļiem, gan vēja elektrostacijiem. Tātad kombinēt drīkst abā šīs aktivitātes. Ja ir izdevīgi kombinēt ar siltumu pieslēgšanu centralizētā siltumapgādē, arī to var darīt. Vienīgais nosacījums ir 15,000 eiro uz kopēju projekta izmaksām.
Paldies, un līdzīgs jautājums jau izskanēja, bet drošības pēc, lai cilvēkiem mierīgs prāts uzdosim. Vai ir iespēja pieteikties finansējumam, ja māja apsildīta ar malkas apkuri, un cilvēks jau raksta, ka vēlas nomainīt uz efektīvāku granulkatlu, bet kā es saprotu, tad vajadzāk skatīties nevis uz granulkatlu, bet uz kaut ko citu?
Jā, tieši tā, šāda aktivitāte nebūs atbalstāma, jo jau šobrīd tiek izmantots atjaunojams energoresursus.
Jā, tas pats arī, ja ir tā pati malkas apkura, tad labāk, tad cilvēks arī rakstvējs var paņemt saules paneļu uzstādīšanu, tad tas ir atbalstāms.
Jā, tieši tās elektroniņas iekārta uzstādīšana ir atbalstāma ar šajā gadījumā.
Gan saules baterijas šajā gadījumā, gan arī vēja elektrostacijas, ja varbūt ir tāda interese.
Jā, paldies. Un, lūk, Kristīnas situācija. 21. Gadā ir uzstādījusi gāzes iekārtu, paņemot kredītu, Un viņa arī min, ka viņa ir dzīvoklī, bet kā jau mēs noskaidrojam tad uz dzīvokļiem, šī atbalsta programma neatiecas, bet tomēr viņa vaicā, ja nu kādam mājā ir līdzīga situācija, tikko ir paņemts kredīts uzstādīta gāzes iekārta, vai tiešām tagad būs jāņem atbalsts un jāpārmaina šī iekārta uz kādu
Es sapratu jautājumu.
Jā, resursu atbilstošāku.
Es saprotu jautājumu tādā ziņā, nu šī atbalsta programma jau nav, tā teica, piespiestā kārtā. Šeit ir jāizvēlās pēc iespējām, bet šajā gadījumā, protams, tas būs iedzīvotā izvēle vai nu spērt šo soli un atteikties no gāzes, pat ja, teiksim, šāda situācija ir izveidojusies vai nu, taupīt savus līdzekļus un to izdarīt pēc kādu laiku.
Jāskatās pēc iespējām un to, ko cilvēks ir izvēlējis darīt. Paldies! Un cilvēks ir interesējis, vai pastāv iespēja pieteikties uz finansējumu, ja ir jaunbūve. Maija raksta, ka viņa ir iecerējusi sākotnēji gāzes apkuri, bet tā kā projekts, protams, vēl ir īstenošanas stadijā, vai viņa varētu veikt nomaiņu un pieteikties uz kādu citu atjaunojumu energoresursu apkuri, vai kā viņai rīkoties, vai šo mēs varētu atbildēt?
Jaunbūves šī konkursa ietvaros nav atbalstāmas. Mēs runājam šobrīd par eksploatācijā nodotām ēkām, kas ir reģistrētas zemes grāmatā uz konkrētā projekta iesniedzējā.
Paldies. Un Sandras jautājums. Viņa ir izlasījusi noteikumus un viņa ir ieskatījusies tieši 10. Punktā, respektīvi es nolasīšu nolikumu 10. Punktu, kas skan šādi. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā, kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju. Un Sandru tad interesē, vai tas nozīmē to, ka vienam īpašniekam pieder vairāk īpašumu, piemēram, māju un vasarnīca, tad drīkst iesniegt tikai par vienu pieteikumu?
Jā, konkursa ietvaros ir viens projekta iesniedzējs, viena eka. Tātad attiecīgi, jā.
Tātad vai nu mājai, vai nu vasarnīcai, abām tad nevarēs šajā gadījumā. Paldies! Un Gunita vaicā, viņa īsti vēlas noskaidrot, kāds tad ir maksimālais grants procentā pret kopējām izmaksām. Jo maksimālais grants ir 15 tūkstoši, bet viņa interesē, cik ir procenti pret kopējām izmaksām.
Šeit atbildē būs mazliet garāk, jāsaprot, ka 15 tūkstoši ir projekta kopējais maksimālais atbalsts, kas ietver vairāk tehnoloģiju uzstādīšanu vienlaikus. Mēs nereikinām procentuālu attiecību pret kopējām izmaksām. Mēs šobrīd runājam par maksimāli, tas ir līdz 70% no iekārtas iegādes izmaksām. Tad šeit neietver iekšā piegāde vai uzstādīšana. Un būtiskākais, kas jāņem ērā, ko arī varkārt prezentācijā akcentējam, ka ir pirmajā tabulā šī konkursa nolikuma ir noteikti rādītāji katrai tehnoloģijai, katram jaudas apjomam. Tātad faktiski šī ir tie rādītāji, kas būtu jāņem vērā jūsu konkrētajā gadījumā.
Paldies, Raimund. Un vēl mums ir ienācis jautājums, kur cilvēks interesējās. Mainot apkuri no dabasgāzes uz siltumsūkni, 24. 11. Punktā ir noteikts, ka jāiesniedz dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanai apkurei. Un tātad viņš vēlas precizēt, vai gāzi var atstāt karstā ūdens gatavošanai un vai būs vajadzīgs kāds dokuments no gāzes piegādātāja, jo karstā ūdens monetārā jauda ir lielāka nekā apkurei paredzētā. Vai mēs sapratām?
Jā, es sapratu jautājumu specifiskas gadījums. Jāsaka tā, tas, kas ir paredzēts konkursa nolika, ka mums ir jāatsakās no esošo fosilā dabasgāzes katlā izmantošanas, un iesniedzis dokuments ir apkurei. Jā, tad primāri mēs runājam par apkuri. Un dabasgāzes izmantošana ēdienu gatavošanai faktiski nav aizliegta karstais ūdens, visticamāk, arī varētu nebūt aizliegta, bet šeit ir jāņem ērā inženieru tehniskie risinājumi, kā tas tiek izpildīts, jo es nevarēšu atbildēt uzreiz uz sitienu neredzot gadījumu, bet ja tehniski var nodrošināt, ka šī izmantošana notiek ēdienu gatavošanai, bet nevis apkurei, tad tas jā, ir atbalstāms, bet kā jau minēju, tas ir tehnisks inženieris risinājums, kā to nodrošina.
Protams, visi komunikācijas katrai mājai ir atšķirīgas individuāls, tas ir jāvērtē ekspertiem atsevišķi, vai to var tehniski tā izdarīt. Paldies, un Ulda jautā, vai atbalsta programmai saules paneļu uzstādīšanai individuālai dzīvojamai mājai vai var pretendēt īpašums, kurš ir tiesiskā valdījumā atbilstoši visiem dokumentiem, bet tomēr nav zemes grāmatā apspirināts?
Nē, atbalsta aktivitātes jāizte no ēkā, kura ir reģistrēta zemes grāmatā. Uz iesniedzējā vārdā, jā.
Tā tad, Uldai, jāsaka ar to zemes grāmatas dokumentu un tad varēs pieteikties. Paldies. Un Vilnis vaicā, viņš plāno pasūtīt saules paneļus Vācijā no investoriem, bet vietējo montāžu, un tad viņš interesējas, vai atbalsts attieksies uz visām projekta izmaksām vai tikai uz uzņēmuma darbu?
Tātad šeit ir jāsaprot, ka, kā es jau minēju sākumā, mēs atbalstam konkursa ietvaros iekārtu iegādes izmaksas, un iekārtas drīkst iegādāties no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem. Tātad faktiski iegādāties no ārpus Latvijas vai internetā šās iekārtas nevarēs. Izmaksas par piegādi, montāžu, apmācību ir jūsu pašu ziņā. To mēs nekontrolējam, tā kā Jā, tā ir jūsu brīva izvēle.
Tātad Vilnim, lai pieteiktos atbalstam, ir jāiegādājas no Latvijas uzņēmējuma saules paneļu. Paldies! Alise ir plašāks jautājums, un viņa interesējas, vai projekta pieteikumu ir nepieciešams saskaņot ar kopīpašniekiem, ja projekts tiek īstenots viena dzīvokļa mājai, bet zemesgrāmatā ir nodalīta telpu lietošanas kārtība. Kā rīkoties?
Labs jautājums, jā. Šeit ir runa par to, ja ēka ir vairāku tiksim, īpašnieki, tad viņam ir jābūt tā, ka projekta iesniedz viens no šiem te īpašniekiem, savukārt pārējie, tieksim, kopīpašnieki, ja var tā teikt, viņu ir pilnvarojušie, attiecīgi ir šīs te apliecinājums notarāli apstiprināts vai ar elektronisku parakstu apstiprināts, ka konkrētā persona drīkst iesniegt projekta pieteikumu un attiecīgi viņi ir informēti gan par projektu, gan par, tieksim, monitoringa jautājumiem.
Un tad vēl viņi arī vaicā, ja plānots uzstādīt iekārtu mājai, kurā pēdējo gada laikā nav lietota centralizētā apkura, bet mājās vēl arī ir veca ogļu krāsnes un pēdējo gada laikā arī malkas krāsnes, vai var pretendēt uz atbalstu?
Es izklausīju, jā, tur vairāki man šķiet izslēdzoši punkti izklausies, ka tātad domēt pieslēgties pie centrālās apkures, ja ir ogļu katls un ir malka. Tātad es gribētu teikt tā, ka sāksim ar to, ka ir jāindevicē, vai šobrīd ir fosilo energoresursu iekārta. Tātad, ja ir ogļu katls, tātad par pēdējiem 12 mēnešu termiņu ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka šīs ogles ir tikušas iegādātas attiecīgi vai izmantotas. Tas ir tas pamatojums, uz kura pamata mēs varam pārliecināties, ka ir izmantots fosilos energoresursus. Kāda noteikti pāreja, vai tā ir centralizētā siltumāgādes pieslēgšanās, vai tas ir cita veidā ražošanas iekārta, tas jau paliek iesniedzēt ziņā. Bet primāri apliecinājums par to, ka šobrīd tiek izmantoti fosilo resursi iepoglis.
Paldies! Un Ainārs vaicā, ka viņam ir māja un viņa jau nodota eksploatācijā, ir bijusi rekonstrukcija, māja nav nodota eksploatācijā, ir bijusi rekonstrukcija. Un vai viņš var piedalīties, ja māja nav nodota eksploatācijā?
Nē, nevarēs. Lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu, ir jābūt tai, ka ir nodota eksploatācija līdz projekta iesniegšanai vides investīciju fondā. Tātad es gribētu teikt, ka šobrīd iesniedzē ziņā Ainara ir kad viņš to nokārtos, tas var būt pēc mēneša, pēc diviem, pēc trijiem vai pēc četriem, tā kā visas iespējas to izdarīt un attiecīgi pēc tam pretendēt uz finansējumu.
Paldies. Un cilvēki interesējas, ja viņiem mājās ir granulu kombinētais katls, vai tad var pretendēt un nomainīt apkuru siltumsūkni?
Nē, nevarēs. No granulu katla pāriet uz siltumsūkni nevarēs, nē.
Tāpēc, ka nav fosīlais kurināms?
Jā, tieši tā.
Labi. Tad cilvēki interesējas arī par jaudu. Linārds interesējas mikroģeneratoru maksimālā jauda mājasemniecībai. Viņš ir lasījis noteikumus un viņa prāt no tiem izriet tas, ka maksimālā jauda nedrīkst pārsniegt 50% no maksimālās ievadas jaudas. Viņu interesē, bet kā šo jaudu rēķina? Tu jau Raimondu minēji, bet nu, tomēr viņam interesējas, kā tiek rēķināta jauda.
Jā, šis arī ir specifisks jautājums, faktiski, kas attiecas uz saules paneļu un ģeneratoru uzstādīšanu, iegādi uzstādīšanu, un faktiski aprēķins ir būtība atkarīgs no katras mājas elektroapgādes sistēmas, ja precīzi sakot no fāru skaita, no sprieguma, kāds ir strāvas apjoms, kāds ir pieejams mājā, un no galvas es nevarēšu pateikt, jo ir, mums būs mājaslapā izvietos vides investīciju fonda mājaslapā šī tabuliņa, kur var novērtēt, kādas ir jaudas atbilstoši konkrētai fāzei un strāvas stiprumam. Tā kā tas ir tāds konstants rādītājs un jā, kas salāgots ar to, lai gan energosistēmas un energopatērētāja, teiksim, intereses tiktu nodrošinātas optimāla variantā.
Paldies! Un vēl viens jautājums par jaudu. Raita interesējas. Kāpēc atbalsts saules paneļiem ir tieši tāds, kas tas ir, vai nav domāts to palielināt?
Labs jautājums. Šeit droši vien vajadzētu ar to piebildi veidot, ka šie finansēja apjomi, kas ir pirmā tabulā noteikti, ir saistīti ar tirgus izpētes rezultātiem, kas tika veikti pagājušā gada beigās, decembrī, un attiecīgi izējot no šiem aptaujas, teiksim, rezultātiem tika arī aprēķināta katras atjomu energoresursu tehnoloģijas šie rādītāji, Līdz ar to šobrīd es īsti nesaskatu tādu pamatojumu, lai jūs mainītu šos rādītājus tikai tāpēc, ka jūs vajag mainīt. Tāpēc, protams, tirgu cenas mainās, bet skatīsimies ar šo atbalstu variantu, kāds būs, teiksim, pieprasījums, un tad redzēsim. Paldies.
Papildinot arī Raimondu šeit, mums arī tieši šo noteikumu izstrādes gaitā ienāca ļoti daudz jautājumu par to, ka, nu, kā tad būs, kad izstrādās šo programmu un varēs pieteikties, un tur visticamāk jau tirgus dalībnieki un uzņēmēji palielinās tās cenas tik augstu, kad būs grūti saņemt atbalstu, un būtībā tad nekāds atbalsts arī nesanāks. Un tas, ko Raimonds arī minēja, ir ļoti skrupulozi pēc tādas apjomīgas metodikas, gan pēto tirgus arēķināts, kādas no dažāda veida jaudām ir nosakāmie šeit maksimāli griezti, lai no vienas puses netiktu kropļots tirgus un nodrošināt arī to, ka uzņēmēji negodprātīgi nepaukstu šīs te cenas.
Paldies! Droši vien varēsiet tagad atbildēt arī uz vēl vienu jautājumu, kas mums tikko ienācis čatā. Linda interesējas, kā izsvērs, kurus projektus atbalstīs pirmos? Pirmos, kas būs iesniegti, lētākos vai tiem, kam pieteiksies nākamgad, vai vispār ir cerības?
Cerības ļoti lielas ir, kā jau tika minēts, finansē apjoms ir 20 miljoni, un projektu skaits varētu būt vairāki tūkstoši, kas tiks atbalstīti un ieviesti šī instrumenta ietvaros. Bet runājot par iesniegšanu, jā, šobrīd tā kārtība paredz, ka faktiski tas, kas ir gatavs ar šo projektu īstenot un to izdarīs, viņš nāk iet ar projektu iesniegumu investīciju fondu, tātad pirmais nāk, pirmais paņem, un tā vērtēšana arī attiecīgi noteikti pēc kārtības, kā jūs iesniedzēt, un tajā posmā ir svarīgi, cik kvalitatīvi sagatavots ir projekts, tātad vai investīcija fonda kolēģiem būs nepieciešams lūgt jums precizējumus, tātad tas arī ir papildus laiks. Otrs ir aspekts, cik ātri jūs paši būsiet gatavi noslēgt līgumu, jo konkursa nolikums paredz 20 darbdienas, tātad mēs varam noslēgt līgumu gan pirmā dienā, gan arī 20. dienā. Līdz ar to tas arī svarīgs jautājums. Un attiekt tālāk jau notiek izmaksas jautājums. Tā kā lielā mērā ir atkarīgs arī no iedzīvot aktīvā.
Tāpēc ļoti būtiski arī pirms jūs, tā teikt, izlemiet izvietot šīs te atjaunojumās energorisinājumus savā īpašumā un pieteikties šim te atbalstam, izskatiet cauri šos te noteikumus un arī pielikumus, kur ir tāda ļoti vienkārša un skaidra tabuliņa, lai saprastu, vai varat šim te atbalstam pretendēt un lai nav nekādu varbūt nepatīkamu pārsteigumu, ja kaut kas varbūt ir palaists garām. Tā kā šī informācija ir pieejama gan Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, gan arī Latvijas Vides investīciju fonda mājaslapā.
Jā, kolēģis jau man raksta, ka cilvēki zvana un jautā, kur tad anketi ir atrodama, tā kā informācija ir nonākusi pie dzirdīgām ausīm un cilvēki uzzinās visu, kur ko sameklēt. Un vēl mums ir jautājums. Edgars interesējas. Labdien, vai atbalstu par saules paneļu iegādi būs iespējams saņemt, ja esmu jau veicis avansa iemaksu pirms tā, tad noteikums stājās spēkā pirms 9. marta. Bet fiziskā uzstādīšana un gala norēķins iekārtām būs vēlāk. Tātad kāda ir situācija?
Jā, šis ir tāds pietiekami sarežģīts jautājums, gribētu teikt, un juridisks jautājums, ko nedrīkst sev kopā, ir divas lietas. Tātad iekārtu iegāde un iekārtu uzstādīšana. Tātad, ja mēs runājam par iekārtu iegādi, tad šiem dokumentācijiem, norēķiniem, čekam vai kvītī jābūt ir pēc 9. marta, tad vakardiena bija tas datums, kad tā jau spēkā noteikumi un izmaksas ir attiecināmas no vakardienas. Līdz ar to, ja šis avansa maksājums ir veikts par iekārtu iegādi, kas tiek uzsvērts, tad šīs izmaksas nebūs attiecināmas.
Paldies. Un vēl mums ir Salvis vaicā. Viņam situācija šāda. Mēs jau līdzīgi runājām, bet varbūt ir tomēr kāda cita niance. Viņam pieder divi īpašumi, kuri atrodas viens otram blakus, un viņš vēlas uzstādīt saules paneļus. Bet saules paneļus vēlas uzstādīt uz tās mājas, kas ir saulēnākā, bet īpašums atrodas blakus māja ir uz otras blakus īpašuma. Tad, ja var uzstādīt uz izvēlētās mājas jumta vai pareizi?
Es atvienojos, man liekam, noraustījās internets, es izlaidu, pieņemu dažus vārdus, bet es domu sapratu, tātad runa ir šobrīd par to, ka faktiski, ja mēs iesniedzam konkrētu e-kodu klasifikācijas kodu par šo saules paneļu uzstādīšanu, tad arī uz šīs e-kas vai pie e-kas, teiksim, tūlumā ir jāuzstādē šie saules paneļi. Ja mēs runājam par uzstādīšanas blakus e-kas, šeit atkal iestājas nosacījums, vai tā e-ka ir reģistrēta kā e-ka ar klasifikācijas kodu, vai tā ēka, tā saucamā, varētu būt piebūve, kurai ir vienkārši kā mehānisks, teiksim, tāds pacēlums. Tā ka līdz ar to šeit ir tas neskaidrība, vai tā ēka ir tiešām ēka kā ēka pēc atbilstošu normatīvām aktiem. Tā ka es aicinātu šo jautājumu precizēt sarunā ar kolēģiem.
Paldies! Marita vaicā, ja uzstāda saules paneļus, kā un vai tiks vērtēta kāda energoefektivitāte, piemēram, saražotais apjoms? Vai tas ir jāvērtē un vai cilvēkiem pašiem jārēķina vai kā noskaidrot, kā viņi ir iekonomējuši?
Nē, es domāju, ka iedzīvotiem ikvienam interesanti saprast, cik ar konkrētu iekārtu tiek saražota enerģija un cik patērēta šajā konkrētā gadījumā. Tas, ko mēs vēlēsimies saņemt no iedzīvotiem monitoringa laikā, ir šie dati par saražotu enerģijas apjomu, lai pēc tam attiecīgi kolēģi investīcijas fondā varētu novērtot šīs programmas ietekmi uz šī konkursa mērķi, tātad uz emisiju samazināšanu. Šobrīd ir jāka ir tā situācija, ka informēšana notiek manuāli aizpildot internetā konkrēto tabuliņu, norādot konkrēto, teiksim, saražot enerģijas apjomu, bet ja radīsies iespējas kaut kādā veidā šo veidot attālināti sadarbību ar kādiem sistēmas operatoriem, to mēs darīsim, bet diemžēl šobrīd tā, ka katram iedzīvotājiem būs jāpilda manuāli šī informācija.
Mm-hmm, paldies, un tas sasaistās ar nākamo Jekaterinas jautājumu. Viņi interesējas, ja es esmu saņēmusi finansējumu un pēc kāda laika saprotu, ka tomēr ir dārgi, vai es varu nomainīt tātad, vai tas ir iemesls nomaiņai apkurs iekārtas izvēlētajai, un vai naudu atgriezīs, vai ir kāds laiks, cik ilgi jālieto tehnoloģiju, lai saprastu, ka ir iekonomēts?
Tātad mēs runājam par monitoringu. Protams, ar finansiem atgriešanu netiks veikts nekāds finansi atgriešana, tātad monitoringa laiks ir 5 gadi, kuru ietvaros ir jānodrošina iekārtu darbība, eksploatācija un attiecīgi iesniedzējs arī apliecina, ka iekārtas netiks, teiksim, pārdotas vai likvidētas šajā laikā. Līdz ar to šis ir būtisks aspekts, ka arī pēc projekta īstenošanas noslēdot līgumu ir jāveic šīs, nu, teiksim, uzraudzība un kāda būs tālāka rīcība iedzīvotājiem ir pašā ziņā, ko viņš darīs pēc 7 gadiem vai 10 gadiem, tā būtu viņu rīcībā, jā. Un varbūt papildus komentārs, ja ir uzlikta iekārta, bet ir saskatījumas iespējas, kā to var uzlabot vai modernizēt, tad to drīkst darīt, saskaņot ar vides investīciju fondu. Tātad esošu iekārtu modernizēt drīkst, bet viņai jānodrošina arī uzraudzību šos te 5 gadus.
Nu re, paldies, Raimond, jo... Ir Gunteram ļoti līdzīgs jautājums. Viņam jau ir saules paneļi mājai uz jumta, bet viņš interesējas, vai šī atbalsta ietvaros var pieteikties un uzlabot jaudu saules paneļiem.
Šis ir varbūt drusku cits gadījums, bet mans iepriekš bija saistīts ar to, ka ja atbalstu dabu no atbalsta programmas, teiksim, uzstādi iekārtu, viņu var arī modzerēt pa saviem līdzekļiem, bet Gunterē, es minēju, es atceros vārdu, tad jā, šī konkursa ietvaros var uzstādīt arī papildus šo te saules paneļu jaudu. Attiecīgi finansējums tiks skatīts no tā, ko jūs arī iegādēties. Mūs šajā gadījumā neinteresēs, kāda sistēma ir uzstādīta jums šobrīd.
Paldies, un Kārlis mums lūdz palīdzēt atgādināt, viņš laikam nedzirdējis sākumu, vai tā tad drīkst kombinēt divas sistēmas? Viņš ir izvēlējis vairākas vai tāda iespēja pastāv?
Jā, droši var kombinēt siltumsūkne saules paneli, granulu katlu ar saules kolektoru, droši. Kombinēt sistēmas var divas, var trīs, ja runājam par atjomu energoresursiem. Kombinēt nevar ar fosīliem energoresursiem, ja jūs vēlaties atstāt esošo dabasgāzes katlu vai ogļu katlu vai dīzeļdegvielu katlu. Ja jūs to vēlaties atstāt, ne, tas tad nebūs atļauts.
Paldies. Un Ulcis vaicā šis droši vien arī kā individuāls jautājums, bet vai var uzstādīt saules paneļus pagalmā mājā uz zemes, jo privātmājas jumts nav pateicīgs, lai uzliktu tās virsū uz jumta?
Jā, šis ir arī specifisks gadījums, kurš tik skatīts, gribētu teikt, varētu teikt individuāli, jo konkursa nolikums paredz to, ka tehnoloģija jābūt sasaistītai ar ēku. Tātad, protams, ka ir gadījumi, kad arī siltumsūkņus ēkā nevar iebūvēt, viņus būvē teritorijā pie mājas, vai tas ir pagalms, vai tas ir pie māja. Līdzīgi varētu būt ar saules paneļiem, bet es negribētu uzreiz dot tādu apstiprinošu atbildi, ka jā, šis gadījums klasificējas, jo tomēr ir jāskatās praktiski uz vietas, kas ir tie iemesli, kāpēc uz ēkas nevar uzlikt. Vai tas ir koks, kas aug turpat pie mājas, līdz ar to, vai tas ir varbūt jumta kaut kā konstrukcijas, kas ir iemesls, lai uzstādītu pie mājas. Tā kā teoretiski iespēja ir pieļaujama, bet jāskatās jau konkrētā gadījums, kāds tas ir praksē.
Paldies. Un Ausma vaicā, ja mājā jau ir uzstādīts siltumsūknis, vai papildus būs iespējams uzstādīt saules paneļus projekta ietvaros?
Jā, drīkstēs.
Norēd, cik jauki. Un tad mums ir ļoti daudz jautājumu par to, ko darīt cilvēkiem ar daudzdzīvokļu mājām. Kā jau mēs minējām iepriekš uz šo, tad mūsu atbalsta programma to neatbalsta šajā brīdī, bet varbūt ir kāds redzējums nākotnē, ko mēs varam pateikt.
Jā, kā jau arī minēju, šajā brīdī atbalsts daudzdzīvokļu mājām nav pieejams, taču skaidrs, ka, teiksim, arī pilsētās ar blīvu apbūvi, tas pateicīgākais un vislabākais risinājums ir pieslēgties centralizētās siltuma apgādes sistēmai. Tādā ziņā tas ir labi no vairākiem faktoriem un vairākiem virzieniem. Līdz ar to, arī saprotot šo te interesi, mēs ministrijā domājam par to, kādā veidā arī veidot programmu, lai arī var uz atbalstu pretendēt daudzdzīvokļu māju īpašnieki.
Paldies, un droši vien arī jāpiebilst, ka ekonomikas ministrija varēs atbildēt plašāk, jo viņu pārziņā ir mājokļu politika. Mums ir vēl jautājums no Ineses. Viņa vaicā, vai trīs māju rindu māja, kurai ir viens īpašnieks projektam, var pretendēt kā viena māja, vai tomēr tie skatīsies kā trīs īpašnieki, jo trīs īpašumi pieder vienam īpašniekam. Šāda situācija.
Man izklausies kalambūdžu, bet jā, šobrīd ir par trīs māju. Es gribētu teikt tā, ka jāskatās ir pirmkārt, vai atbilst ēkas klasifikācijas kodam, kas ir norādīts, jo mums noteikti, ka viņi ir pietiekami specifiski noteikti. Un, protams, iesniedzējs būs viena persona, un ja attiecīgi, ja būs vairāki īpašnieki, tad ir jāsaņem šis teiksim, atļaujas atskaņums no pārējiem īpašniekiem. Es varbūt nesaklausīju pilnībā visas nianses, bet jā, tieši tā, mīļas kungs, ir apvilti šo te atbilstību un noteikumos parādās atbilstošie arī skaitliski kodi šīm te mājām, līdz ar to es aicinātu sākt ar koda pārbaudi, un tad mēs skatāmies tālāk jau par reģistrāciju zemes grāmatā, īpašuma tiesībām un tam līdzīgi.
Paldies, šīs ekrāns, ko ministrs nošēro, patiešām ļoti labi palīdz varbūt cilvēkiem uzdot jautājumus mums precīzāk. Kristīna tikmēr raksta, ja ir divas mājas īpašumā, viena no tām kopīpašums, vai var sniegt pieteikumu par abām? Proti, vienu pieteikumu sniegšu es, bet otru personu, ar kur ir kopīpašums?
Kā es jau minēju, jā, tad faktiski projekta iesniedzējs iesniedz projektu par vienu ēku. Šajā gadījumā, es pareizi saprotu, būs divi projekta iesniedzēji par divu dažādām mājām. Līdz ar to es neredzu iemeslus, kāpēc nevarētu startēt, ka divi dažādi cilvēki iesniedz divi dažādus projektus par divi dažādām mājām.
Paldies. Un Ivans interesējas par šo, ja granulu katls tiks iegādāts kredītā, vai arī tad atbalsts tiks piešķirts?
Jā, tas karaks atbildi ir, ka konkursa ietvaros var iekārtas iegādāties gan no saviem līdzekļiem, gan piesaistītiem līdzekļiem, un piesaistītie līdzekļi ietver sevī kredītu arī šo te kredītu izmantošanu, jā.
Tātad par to nav jāreizējis, atbalstam klasificējis.
Jā, klasificējis.
Un tad cilvēki arī interesējas, ja webinārā pašlaik nenāk neviens jautājums, vai ar ko sazināties, ja pilda veidlapu un tomēr cilvēks sastopās, ka viņam tomēr ir kādi jautājumi, kam tad labāk būtu zvanīt šajā situācijā?
Ir tā, ka, kā es jau minēju, tad kopš vakardienas 10 darba dienu laikā faktiski nākamnedēļ tiks publicēts sludinājums Latvijas vēstniecības sociālajos tīklos un arī mājaslapās mūsu no Vides investīcijas fonda puses par to, ka šī iestāde būs tā, kas arī turpmāk nodrošinās komunikāciju, projektu pieņemšanu un vērtēšanu attiecībā šiem iesniegumiem. Līdz ar to arī sludinājumā tiks norādīts konkrētais e-pasts un kontakta informācija, kur vajag sazināties, un attiecīgi sūtot šo informāciju uz norādītiem datiem vai uz telefonu arī tiks sniegta, teiksim, tā konsultācija par, jā, tieši precīzi parādīts, jā, kurš tiks sniegta informācija par projekta nosacījumiem, neskaidrībām un tam līdzīgi. Tā kā, jā.
Labi, paldies, un varbūt, kamēr mēs turpinam, daudz cilvēku interesēs par to, kā pareizi ko darīt, varbūt varat izstāstīt, kādi ir tie pirmie soļi, kas ir jādara, ja cilvēks ir nolēmis pieteikties atbalstam, kur kas jādara, uz ko acis jāvar vaļā visu pirms?
Laikam jāsaka to, ka mums jāsaprot, ko tad īsti grib darīt, kāda veida tehnoloģija izvēlēties, tad vai tā ir siltumenerģijas ražošana, elektroenerģijas ražošana vai pieslēgšana centrāla tīklam. Ja tas ir zināms, tad izvēlamies teiksim, tā, to uzņēmumu, no kurā vēlamies šo pakalpojumu saņemt, ja piegādēts iekārtu. Es aicinātu skatīties plašāk un aptaujāt vairāk uz šos uzņēmumus, lai nav tikai pirmais un varbūt izvēlētais. Tātad izvēlētos, pēc izvēlētās iekārtas attiecīgi ir jāatrot arī iekārtas uzstādītais. Varbūt un visticamāk arī būs gadījumi, kad arī pārdevējs būs arī uzstādītais, tātad tas šo procesu atvieglo ātrāk un varbūt arī raitāk, bet ja tāds gadījums nav, tātad jums ir jāatrot vēl uzstādītais uzņēmums vai attiecīgi cilvēks, kas to dara. Jā, tad, kad iekārta tiek uzstādīta, ir jānodrošina šīs iekārtas nodošana, gribētu teikt tā eksploatācija, ja to, ka viņa spēja darboties. Ja runājam par elektroenerģiju, tad to faktiski apliecinās atļauja vai saskaņojums no sadales tīkla operatora puses, un tad, kad tas ir izdarīts, faktiski tad paliek tas galvenais, es gribētu teikt, ka jāizpilda projekta pieteikums ar visiem dokumentiem. Tad tas ir tas pirmais posms, kur sāk jau parādīties reālais ieguldījums no visu puses, lai saprastu projekta atbilstību konkursu nolikuma prasībām. Pēc projekta sagatavošanās anketas, kas ir pieejama investīcijas fonda mājaslapā, šo veidlapu ērti aizpildīt, saglabāt, attiecīgi elektroniski parakstīt, nosūtīt uz minēto e-pasta adresi, kas tika radīta iepriekšējās pāris minūtes atpakaļ. Un
ir atrodami mūsu mājaslapā.
Jā, arī mūsu mājaslapā, un pēc tam ir tā, ka vērtēšanas komisijas sastāvs, ko izveido Vides investīciju fonds, veiks projektu iesniegamā izvērtēšanu. Pēc izvērtēšanas attiecīgi, ja nekādi konstatētie trūkumi nav konstatēti, tiek pieņemts lēmums par projektu apstiprināšanu vai attiecīgi noraidīšanu, kas es ceru, ka nebūs tādi gadījumi. Un pēc lēmuma saņemšanas tiek nosūtīts ja paicinājums slēgt līgumu savstarpēju starp iedzīvotāju un investīciju fondu par projektu īstenošanu. Un tas jādara mēnešu laikā. Un pēc līguma parakstīšanas attiecīgi investīcijas fonds sūta uz ministriju lēmumu par to, ka ir jāizmaksā šis finansējuma apjoms, un ministrija 7 darba dienu laikā veiksmīgi uz jūsu kontu atbalsta summas samaksa. Tā kā tas process varbūt tā pāris vārdos,
bet nozīmīgs.
Jā,
paldies. Un cilvēki vēl interesējās par to, vai var pretendēt uz atbalstu, ja vienīgā apsildāmā iekārta mājās, kas nodrošina apkuri, ir kamīns vai maza malkas krāsniņa?
Nē, nevarēs, jo šī iekārta nav fosilās energoresursu, nenotiek pārējās atjaunojumiem, bet nu, šis pat gadījums klasificējas, jā, ir vēl uzstādīt saules paneļus vai vēja ģeneratoru. Tā kā to var darīt.
Un tad fosīlie kurināmie ir, mēs varētu atgādināt?
Jā, populārākie dabasgāze, akmeņogles, dīzeļdegviela, tie populārākie, kas tiek izmantoti, ir vēl arī sašķidrinātā dabasgāze. Tā kā, jā, teiksim tā, tie ir tie trīs lielie bloki.
Paldies, un tad cilvēki arī vaicā, vai mājas adresē drīkst būs reģistrēta CIA juridiskā adrese, kura faktiskā darbība ir citur, vai atbalstam drīkstēs pieteikties?
Jā, drīkstēs to arī ministrs prezentācija uzsvēra, ka būtiskākais ir, ka juridiskā adrese nesakrīt ar faktiskā darbības veikšanas adresi.
Un Andis vaicā, biomasas apkuras katls tiks atbalstīts, ja nav tieši paredzēts granulām?
Nē, konkursa nolikuma paredz, ka nomainā tehnoloģija ir biomasas granulu katls.
Labi, un tad mums ir Mārtiņš Vanags. Atsūtījis pagrāku jautājumu. Sadales tīkls ierobežo, ir sadales tīkls, ierobežojums uzstādīt tīklam paralēli strādājošu mikroģeneratoru jaudai 11 kW. Ja ēkas gadā griezumā ir nepieciešama elektroenerģijas jauda, kas pārsniedz šos 11 kW, vai atbalstam varēs klasificēties paneļu iegādes izmaksas, kas pārsniegs savukārt šos 11 kW. Un tad ir aprakstīta situācija. Vai...
Nē, īsā atbilde būs tā, ka, nē, ka maksimālais atbalsta apjoms jeb jauda ir 11,1 kW šī konkursa ietvaros, un tas arī salāgots ar to sistēmu, ko jau spēkā normatīva aktīva paredz, kādas jaudas var mājsaimniecības uzstādīt un pieslēgt kopējiem energotīkliem. Ja jaudas ir lielākas, mēs jau sākam runāt par cita veidā, gribētu teikt, saimniecisko darbību.
Labi. Un Jānis vaicā, vai ir kāds ierobežojums uzstādāmās saules paneļu sistēmas jaudai, bet par to jau mēs laikam runājam, viņam saka, ka piemēram gada patēriņš ir 5000 kW un vēlos uzstādīt 8,5 kW saules paneļu sistēmu, jo nākotnē plānoju vēl iegādāties elektroauto.
Mēs neskatāmies no saražot enerģijas patēriņa apjomu, mēs atbalstam plānot uzstādīto jaudu, bet šis ir ļoti labs aspekts, kas ir jāņem mērā ikvienam no mums, kas gatavi uzstādīt šādu iekārtu, skatīties enerģijas patēriņu pēc gada griezumā, ne tikai uz vienu mēnešu, bet gada griezumā, no tā attiecīgi izvēlēties sev optimālo saules paneļa jaudu, tādā veidā gan sev atvieglojot varbūt, teiksim, tos prasības un raidzes, gan arī lieki nenoslogojot tīklu ar lielākas jaudas uzstādīšanu.
Mm-hmm. Tā, jā. Paldies, un Edgars interesējas, tu jau, Raimond, gan ieskicēji soļus, kas ir jāveic, bet tomēr Edgars vaicā, kā būs jāatskaitās par finansējumu?
Par atskaitās par finansējumu faktiski tas nozīmē, ka tiks iesniegt projekta iesnieguma veidlapā ar pamatojušiem dokumentiem, un vērtības komisija to izvērtēs. Attiecīgi, ja viss ir kārtībā, tiek pieņemts pozitīvs lēmums, ja ir jāveic precizējumi, tad tiks nosūtīti konkrēti komentāri, kas ir jāizniec papildus vai jāprecizē, un pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgi tiek slēgts līgums, kas jau faktiski apliecina, ka projekts ir atbilstošs konkursa nolikuma prasībām, un tas ir tās juridiskās saiknes, kas tiek nostiprinātas starp investīciju fondu un starp konkrētu iedzīvotāju.
Mm-hmm. Un pēc tam, ka cilvēks jau lieto attiecīgu apkursu iekārtu, vai ir jāveic vēl kaut kāds atskaits, vai viss beigsies?
Jā, tā kā jā, es kā jau minēju, tad projekta ietvaros ir paredzēts monitorējuma periods 5 gadi. Tātad par jebkuru iekārtu, kas tiek iegādāta konkursa ietvaros, ir jāveic šis monitorings 5 gadi. Un monitorings sevī paredz to, ka iedzīvotājs reizi gadā ziņo informāciju par to, cik tiek saražots enerģijas ar konkrētu iekārtu vai patērēts atkarībā no tehnoloģijas. Un tiek apliecināts, ka šī iekārta netiks atsavināta, netiks likvidēta, netiks demontēta un tam līdzīgi. Tā kā mums vajag pārliecību, ka to, ko mēs atbalstam, arī izmantojam realitāti.
Mm-hmm. Un ja cilvēks ir iecerējis īpašumu pārdot, tad arī ir kaut kāds izmaiņas?
Jā, ja iedzīvotājs taisās pārdot vai kaut kas ar šo iekārtu notiek, tad iestājas variants, ka tā nauda ir jāatgriež. Tātad atbalsta summa tiek atlīdzināta. Jā.
Mm-hmm. Skaidrs. Jānis, tātad vēlreiz. Interesējas par to, vai var saņemt atbalstu, ja apkuri pārslēdz uz siltumsūkni, bet gāzi atstāja ēdienu gatavošanai un siltiem ūdenim. Tas tā kā jau mēs iepriekš teicām, ja tehnoloģijas to ļauj tā nodalīt, tad viss ir kārtībā.
Jā, ja inženieru tehniskā sistēma pieļauj, ka dabasgāzes izmantošana apkuras vajadzībām tiek nodalīta, ja atslēgta, un to apliecina arī pievienotais dokuments, ka tiek netiek izmantots, tad ēdienu gatavošanā skārstiem ūdenim var izmantot, jā.
Mm-hmm. Un vēl viens Jānis interesējas par to, ja mājai pašlaik tiek maksāts hipotekārais kredīts, tātad māja pieder bankai, vai es varu pretendēt uz atbalstu saules paneļu uzstādīšanai, vai ir kādi ierobežojumi šajā jomā?
Specifisks gadījums, jā, es pat hipotekārai kredītu. Mēs šobrīd runājam par to, ka eikām jābūt ir īpašuma uz konkrēto personu, jābūt nodotai eksploatācijai un reģistrētai zemesgrāmatā. Tad es varbūt neuztvaru to jautājumu.
Nu, ja ir nopirkta māja, ja viņa droši vien pieder tam cilvēkam, bet viņa vēl maksā par to kredītu vai var uzlikt uz mājas saules paneļus?
Mums īsti neinteresē, kāda notiek, teiksim, šīs te norēķināšas par mājas iegādi. Un, jā, mums
ja viss ir zemesgrāmatas dokumenti kārtībā, tad drīkst.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Mm-hmm, paldies. Un Katrīna saka, Viņa ir lasījusi nolikumu un ir izlasījusi šādi. Nolikumā rakstīts, ka granulu katlam jāatbilst A++ energoefektivitātes klasē. Vai tā ir taisnība?
Biomasas katliem konkursa nolikums paredz prasības attiecībā uz ekodizēna prasībām un energoefektivitātes marķējumu. Nosacījums saistīts primāri ar vides un klimata mērķu sasniegšanu, jeb lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku katlu izmantošanu. Un tā klase ir, jā, atbilstoša, kas noteikti komisija delegētai regulai. Un jā, tas tā ir.
Un Kristaps prasa, ja iekārta pēc 3 gadiem sabojājas un garantijas vairs nav, kā rīkoties?
Es domāju, ka jebkurā gadījumā pēc garantijas laikā iedzīvoties, ja ik viens no mums meklēs iespējas, lai šo iekārtu nodrošinātu darbības, teiksim, lai nodrošinātu darbību, un līdz ar to es īsti nesapratu bažas, kur veidojas šim te gadījumam. Ja tas būs monitorings, mēs monitoringa laikā neuzliekam, teiksim, tā sankcijas vai sodā kaut kādas mēras par to, ka nav sasniegt noteikti apjoms. Tātad šajā gadījumā tas ir objektīvs iemesls, iekārta nedarbojas, bet, teiksim tā, ka mums netiek paredzēt kaut specifisks gadījums par to, ka iekārta sabojājas.
Nu jā, un droši vien, kā jau līdzīgos gadījumos dzīvē, tad jāsazinās ar iekārtas no kā ir iekārts iegādāts, un jāizrunā situāciju, jo varbūt to var atrisināt. Nu, lūk, mums jau laiks iet uz beigām. Tātad atgādināšu, ka šis ieraksts būs pieejams pēc tam arī ministrijas Facebook kanālā, YouTube kanālā, Spotify'ā un mājaslapā arī droši vien. Un tad beigsim mūsu webināru šodien. Jums vēl ir kādi jautājumi, tad, kā jau dzirdējāt, varat rakstīt, zvanīt gan mums, gan arī LVIF. Un došu pēdējo vārdu, tad nu, sāksim, Raimond, vai ir vēl kāds novēlējums komentārs mūsu skatītājiem?
Jā, es gribētu teikt laikam tā, ka šī ir tāda ļoti laba iespēja, lai mēs pārskatītu to, ko mēs ikdienā darām, ja precīzi sakot, ko mēs izmantojam, kādus energoresursus mēs izmantojam ikdienā, un šī ir iespēja, kā pārvarēt sevi un izvēlēties kaut ko vidē un klimatam draudzīgu. Tā šī ir tāda, manuprāt, ļoti laba iniciatīva, kas būtu jāizmanto, bet tepat laikā es aicinātu būt, varbūt nebūt pārgalvīgiem un necensties šo visu atbalstu, ja projektu izdarīt pirmās dienas laikā, jo ir skaidrs, finansija apjoms ir pietiekami liels un finansējums pietiks, un nenoslogosim varbūt vai pārslogosim kolēģis pirmajā dienā ar 10 projektiem, un tad tā varbūt tā efektivitāte arī uzlabotos gan no mūsu puses attiecībos komunikācijas veidiem, gan attiecībos to, ka mēs varam arī šos projektus īstenot, un atceramies arī to, ka šīs iekārtas kādam ir jāpārdot un arī jāuzstāda, un arī šie cilvēki, ja uzņēmumi ir tie, kas reālā darba darītāji, un jā, es aicinātu būt tādiem saprotošiem un varbūt arī ar tādu brīvu skatījumu un nebūt karšgalvīgiem.
Nu, tieši tā. Paldies, jo atbalsts notiekums stājās spēkā vakar, vēl nekas nav nokvērts. Vārds ministram.
Tik tiešām atbalsts ir nozīmīga apjoma 20 miljonu eiro, kas patiesībā ir, teiksim, tāda nebijas apmērs, ko valdība ir nolēmusi piešķirt tam, lai iedzīvotāji var samazināt savus gan elektroenerģijas rēķinus, gan samazināt apkuras rēķinus šajās apkuras sezonās un vienlaikus tiešām izdarīt stratēģisku ilgtermiņu izvēli, iet prom no fosilajiem resursiem un tādā ziņā gan paši sevi padarot energo neatkarīgākus, gan kopumā sniedzot ieguldījumu arī mūsu valsts lielākā energo neatkarībā. Tā kā tiešām esiet apdomīgi, nesteidzieties, finansējums pietiks un kā vienmēr tajā brīdī, kad varbūt steidzamies, gribam izdarīt kaut ko pēc iespējas ātrāk, var rasties kaut kādu veidu kļūdes, tā kā labāk noteikti izdarīt visu kārtīgi, iziet cauri visiem punktiem, saprast, vai viss ir skaidrs un nekļūdīties tā iesniegšanas reizē, tas vienkārši viss notiks kļūdāk, ātrāk un arī ātrāk būs iespējams saņemt šo te finansējumu. Tā kā noteikti izmantojiet šo te atbalstu, kas tiešām ir nozīmīgs un lai samazinās rēķini jau tuvākā nākotnē.
Liels paldies! Paldies visiem par dalību un tad uz tikšanos nākamajos webināros ierakstu varat skatīties atkārtojumā ministrijas visās Facebook, Twitter platformās, YouTube un tā tālāk. Visu labu!